Intervju Medija Servisa.
U intervju tjedna Medija Servisa pozdravljam predsjednika Nezavisne platforme Sjever i međimurskog župana Matiju Posavca, s kojim ćemo proći teme vezane za pregovore nakon parlamentarnih izbora, za europske izbore, ali i malo oko upravljanja Međimurskom županijom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima.
Evo ja ću odmah na početku reći, ušli ste u kampanju za parlamentarne izbore, pa reći ću pod teretom USKOK-ove optužnice. Vi ste najavljivali da ćete biti iznenađenje ovih izbora, na kraju ste bili iznenađenje izbora, osvojili ste dva mandata, jeste li odlučili tko ide u Sabor sa liste?
Pa evo, s obzirom na pitanje i spomenuli ste optužnicu, to je samo dokaz što ljudi zapravo misle o tome i kakva je to bizarnost i apsurdnost našega pravosuđa. I s obzirom da sam išao i na lokalne izbore prije toga sa tim teretom, sada na parlamentarne izbore, mislim da volja birača i građana koje nećemo podcjenjivati, niti njihov razum, niti zdravu pamet, dovoljno govori sve. Što se tiče same liste, odnosno glasova, ja sam dobio 16.241 preferencijalni glas i imam izvorni mandat, međutim zbog takvog zakona kakav je, ja ne mogu konzumirati saborski mandat dokle god sam župan, prema tome odradit ću mandat do kraja i aktivirati ga u svibnju iduće godine. Za sada gradonačelnik Ludbrega, gospodin Bilić, koji je bio drugi na listi, a tijekom idućega tjedna donijet ćemo odluku ko će to biti iz Međimurske županije. Dakle, u igri su i gradonačelnica Čakovca i gospodin Šegović, gospodin Baksa, načelnica Slamek, tako da imamo slatke brige obzirom da se sve radi o uspješnim i dobrim ljudima.
Znači, prestajete sa, da tako kažem, karijerom župana, sad se definitivno okrećete Saboru.
Pa imam ozbiljne namjere da aktiviram saborski mandat.
Evo, pratit ćemo, vidjet ćemo kako će to dalje funkcionirati, no idemo mi prije svega na pregovore. Mi još nemamo ni konstituiran Sabor, ni dogovorenu većinu. Vidimo da s jedne strane HDZ i Domovinski pokret u kombinaciji, s druge strane Rijeke pravde i dalje tvrde da mogu konstituirati saborsku većinu, pa onda riješiti ona tri bitne stvari, AP, Turudića spriječiti da dođe na čelo DORH-a i izmjene zakona o izbornim jedinicama. Ja ću vas prije svega pitati što se tiče ovog dijela HDZ Domovinski pokret. Ne znamo još kako će to ići, hoće li se dogovoriti. Ako se dogovore, ako budu kratki za dvije ruke, ako manjine ne budu išle s njima, možete li mi vi sad striktno reći ne sa HDZ-om, definitivno ne?
Mogu vam striktno reći da u toj kombinaciji nećemo mi sudjelovati, iako ću reći za razliku od mnogih drugih analitičara da u ovome trenutku i gospodin Plenković i gospodin Grbin imaju jednake šanse. Dakle, jedan i drugi mogu skupiti parlamentarnu većinu, oni trče, mislim da su neke druge stranke ključnije, poput Domovinskog pokreta, Mosta, Možemo, koji imaju puno više saborskih mandata, a ono što je vezano za Nezavisnu platformu Sjever, pa mogu čak i reći po razgovorima sa kolegama iz IDS-a i Fokusa, mi ćemo, ukoliko bude potrebe i ako se tako složi situacija, podržati parlamentarnu većinu i vladu lijevoga centra. Čak, evo, reći ću vam možda malo ekskluzivno da razmišljamo o formiranju i zajedničkog kluba u Hrvatskom saboru, iako za sad su to samo načelni razgovori.
A vi Fokus IDS ili svi zajedno sa...
Ne, Fokus IDS i Nezavisna platforma Sjever, jer imamo 5 osvojenih mandata i to će biti, ako se formira taj klub, jedan od najjačih klubova. Zašto? Zato jer imate gospodina Peršurića koji je gradonačelnik Poreča, gospodina Pausa koji je načelnik općine Barban, imamo gradonačelnika Ludbrega, imamo gradonačelnika Svete Nedelje. Dakle, ljudi koji, ako sa gradonačelničke pozicije ili sa lokalne pozicije izvršne vlasti uđu u Sabor, oni manje više već znaju o temama, znaju zakone, znaju, jer je to njihov način života na poslu koji obavljaju u lokalnim sredinama i sigurno mogu puno konkretnije, jasnije, čistije komunicirati i na taj način sam ja uvijek pobornik toga da treba dozvoliti lokalnim čelnicima da budu u parlamentu. Vi kad nemate sadržaj, onda se bavite ideološkim i svjetonazorskim temama i onda imate prilike vidjeti rasprave u Saboru onakve kakve jesu. Kad biste konkretno, jasno, na temelju iskustva i na temelju onoga što živite svaki dan na svom poslu u lokalnim sredinama komunicirali, sigurno bi i zakoni bili kvalitetniji i rasprava bila puno bolja.
A dobro, ali slobodno možemo reći da i pregovori zapinju upravo na ovim ideološkim pitanjima. Ako slušamo Domovinski pokret, ne SDSS, ne Možemo, Most koji tvrdi da se rodna ideologija gura od strane Možemo, pa ne dolaze oni u obzir. Puno je tu kombinacija, ali pretežno sve se slomi preko ideologije. Znači, znači uvjereni ste da i jedna i druga strana imaju podjednake šanse. Znači, po vama cijela ova situacija sa ulaskom predsjednika Zorana Milanovića u kampanju pa zabranom njegove aktivnosti, što se on naravno oglušio, pa su svi očekivali da će on biti mandatar potencijalni ako ima šanse, pa sad vidimo odjednom Grbina javlje odustali smo od te ideje. Je li to malo neozbiljno? Evo, nekako sve to zbrda zdola, da tako kažemo.
Pa to je malo izazvalo neki šušur, što bi rekli, u javnom prostoru. Međutim, ono što je predsjednik Milanović napravio, izazvao je efekt. Taj efekt je u dobroj mjeri čak i pozitivan. Zašto? Zato jer raspisivanjem izbora za srijedu imate puno veću izlaznost na parlamentarne izbore. Dakle, pitanje ako bi izbori bili u nedjelju, je li bi došlo preko 60% ljudi na parlamentarne izbore. Veći postotak, veći legitimitet. Drugo, sasvim sigurno je pomogao SDP-u i to je potpuno jasno i svim onim koji malo onako i sa strane prate politiku. Prema tome, on je tu neke ciljeve definitivno ispunio. E sad, možemo razgovarati o aktivnostima Ustavnog suda, možemo razgovarati o nekim pritiscima. Ja isto sam rekao da smo mi kao predstavničko tijelo Ustavnome sudu poslali zahtjev za ocjenu ustavnosti jednog zakona u kojem Ustavni sud ima zakonski rok odgovoriti nam u roku od 30 dana. 7 mjeseci nisu odgovorili, a s druge strane neke stvari rješavaju, rekli bi smo jedno popodne. Pa s druge strane imate ustavne stručnjake koji nisu jedinstveni u takvim stvarima, koje su pitanje tumačenja Ustava. Dakle, tu nema razmimoilaženja, imate razmimoilaženje ne samo kod sudaca Ustavnog suda međusobno, nego imate i kod profesora koji rade na pravnom fakultetu. Jedan iz Zagreba veli jedno, iz Rijeke veli drugo, iz Osijeka treće. Prema tome, očito je da treba, kad se vlada formira i Hrvatski sabor, ići u promjenu Ustava kako bi se te stvari raščistile i nikad se više ne ponovile, da onda nastane takav zagušeni medijski prostor.
Pretpostavljam da ste razgovarali sa akterima iz Rijeke Pravde. Je li vas itko iz HDZ-a kontaktirao uopće oko vaša dva mandata, ispitivao teren, ispipavao?
Pa ne, gledajte, pregovori nisu s moje, odnosno naše strane, vođeni s nikim. Razgovor je bio u smislu čestitki na dobrom rezultatu na izborima, ali pregovori ne, i ja ih niti ne očekujem, zato jer sam jasno komunicirao od samog početka. Dakle, vi ako uzmete sve ono što sam rekao prije izbora, za vrijeme kampanje, nakon izbora, danas, ili će to biti sutra ili preksutra, moje izjave su potpuno čiste, jasne i tu nema nikakvih odstupanja.
Evo, pred nama su i europski izbori, već smo ušli u malo dužu ovaj put predizbornu promidžbu, odnosno kampanju. Vidite, u liberalno-centrističkom bloku kojeg čini 10 stranaka, raznoliko društvo, jako točno. Raznoliko, pa i recimo primjerice SDSS koji je do sada cijelo vrijeme bio partner HDZ-u. Prije svega, zašto ste se odlučili na takvu kombinaciju? Walter Flego je prvi na listi, vi ste drugi, očekujete li mandat?
Dakle, iz tri razloga. Prvi razlog je taj da vam europski izbori nemaju veze sa nacionalnim izborima, zato jer vam Europski parlament funkcionira ne po nacionalnim timovima, nego vam funkcionira po političkim grupacijama. I vi tamo imate političku grupaciju, konkretno u našem slučaju ALDE grupu, koja okuplja liberalne ili lijevo-liberalne centrističke stranke, i sve stranke koje ste sada nabrojali su dio te ALDE grupe i na taj način jedino i možemo funkcionirati. Drugo, ono što ja osobno zagovaram u politici, da hrvatskoj politici nedostaje jedan jaki, snažni, građanski, pristojni, moderni centar. Mi ga nemamo. Za to je potrebno okupljanje tih centrističkih stranaka, a uvijek vam je test izbori. Nisu vam test niti ankete, niti nekakav dojam individualni, nego isključivo izbori. I drago mi je da se desilo to okupljanje centrističkih stranaka, da ponudimo građanima da vidimo što oni misle, jel podržavaju taj centar. I treći razlog je upravo, spomenuli ste gospodina Flegu, koji je nositelj liste, koji je do sada bio 5 godina u Europskom parlamentu, koji se pokazao dobar zastupnik, vrlo pristojan, uspješan i fin, čak zahvaljujući njegovim inicijativama je europska mreža obuhvatila i neke cestovne i željezničke koridore Republike Hrvatske, što je jako važno za daljnju konkurentnost Hrvatske. Što se tiče očekivanja, ako uzmem izbrojen glasove na parlamentarnim izborima tih stranaka koje sada nastupaju zajedno, bilo je preko 120 tisuća glasova. Ako sad to smanjimo s obzirom na manju izlaznost, vjerojatno neće biti 62% na europskim izborima, i ako će za mandat biti potrebno negdje oko 60 tisuća glasova, glasova, a s obzirom na dosadašnji uspjeh, ja očekujem jedan sigurni, rubno ako se evo kockice poslože i dva mandata.
Ako se poslože dva mandata, evo rekli ste imate ozbiljne planove, jesu li ti ozbiljni planovi više usmjereni na Hrvatski sabor ili na Europski parlament?
Pa u svakom slučaju onda ću evo dobro razmisliti. Ja vam ne volim onako kalkulirati, čekam, hoću zapravo napraviti neke stvari da na hrvatskoj političkoj sceni, dakle ostaviti jednu ostavštinu, a sad najmanje gdje ću ja biti. U svakom slučaju, da li gospodin Flego ili profesor Ostojić ili Domagoj Hajduković ili podrška manjina koji jesu na listi, lista nam je stvarno kvalitetna, tako da, ali nije isključeno da to budem i ja osobno. Ali evo, primarno stojimo svi za Valtera Flege.
Da, spomenimo 12. mjesta, puno je lista, 25 je lista, puno kandidata.
Ali manje nego prije 5 godina, tada ih je bilo 33.
Dobro, vidjet ćemo kako će biti izlaznost. Znamo da je na europskim izborima jako, jako loša, nažalost, izlaznost. I evo, na samom kraju moramo se dotaknuti izvješća Ureda državne revizije iz doduše 2022. Uh-huh. godine vezano za Međimursku županiju. Već ste vi rekli da neke te nepravilnosti koje su oni naveli, ali popis je malo duži od pogrešaka u računovodstvenom poslovanju, financiranju proračunskih korisnika županije, rashodi, pokrića manjka prihoda, javna uh-huh. nabava i tako dalje, da sve ne nabrajam. Rekli ste neke stvari već da ste riješili, ali evo kako je moguće, sad to kad sve stavimo na hrpu, dosta je opširno, da je sve to krenulo po krivu.
Pa dobro, nije to tako strašno, dakle mi nismo dobili negativno mišljenje, da odmah budemo jasni, jer da je išta protuzakonito što utvrđuje državna revizija, bilo bi negativno mišljenje i onda su problemi. Dobili smo uvjetno mišljenje, kao što 95% institucija u javnoj upravi ih dobiva. Dakle, to vam je, evo da vam plastično velim, neke potpore prema udrugama su bile knjižene kao potpore, a trebale su biti knjižene kao subvencije. I to vam je kompletna mudrost, ili recimo čisto nekih administrativno-tehničke stvari, 80% toga je već kroz preporuku ispravljeno, ali to se sad malo, znate, medijski zakuhalo, po meni potpuno ne fair, ali ok, što ćemo, sve u redu. Uglavnom,
dobro,
nema ono što je bitno i uvijek vam je bitno u javnoj upravi, da nema nenamjenskog trošenja novca i da nema nekakvih protuzakonitih djelovanja, a toga u ovom slučaju nema.
Dobro, ali iz ovog ćete naučiti da u buduće ne bude i ovakvih grešaka.
Pa dobro, ja osobno ne knjižim, dakle, definitivno.
Mislim,
ono što
županija,
je meni, ono što je meni, dakle, u tome je da moram očito malo unutar sustava promijeniti neke stvari i kadrovski to ću napraviti.
Znači do trenutka dok ne aktivirate sad.
Napravit ću ja to vrlo brzo, da.
Evo, hvala vam puno što ste izdvojili vremena na ovom razgovoru i bit će prilike još, nadam se.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.